الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعده. Kita bersyukur malam ini kita berkumpul di Al-Fakhriyah. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan kita mendengar pembacaan Sirah Syama'il, sifat perangai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibacakan qasidah yang isinya menunjukkan tentang keadaan para salaf terdahulu dan juga betapa perbedaan yang jauh dengan para khalaf yang sekarang, sehingga Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam qasidah afqumu bi fardil amiriyati wan nafli wa usdiquha fil qasdi wal qawli wal fi'li wa ati ila ma tashtahihi wa in yakun mariran wajadtu al-murra mithla janan nahli. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam mengungkapkan kecintaannya kepada para salaf yang terdahulu itu, beliau mengatakan, saya menjalankan kewajiban saya kepada sang kekasih bukan cuma sekedar kewajiban saja, akan tetapi yang sunnah pun enggak saya tinggalkan kepada yang terkasih, kepada yang saya kasihi tersebut. Bahkan saya jujur, saya bersungguh-sungguh terhadap kekasih saya, bersungguh-sungguh fil qasd wal qaul wal fi'l, di dalam tujuan saya, tujuan saya sungguh-sungguh beneran, bukan bermain, bersungguh-sungguh dalam tujuan saya, dalam maksud saya, bersungguh-sungguh dalam apapun yang saya ucapkan untuknya, karenanya, karena yang saya cintai dan saya kasih tersebut, bersungguh-sungguh di dalam perbuatan saya, semua yang dia suka saya jalanin walaupun pahit buat saya. Tapi hal yang pahit, ketika saya sadari dia suka akan hal tersebut, saya jalanin walaupun pahit, rasanya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Apa yang dia inginkan, saya jalanin. Walaupun untuk menempuh segala apa yang dia inginkan, saya harus melewati pedang dan tombak-tombak serta anak panah yang menyerbu saya. Saya enggak peduli, selama kekasih saya mau itu, suka itu, saya bakal tempuh. Walaupun harus menghadapi hunusan pedang, serbuan anak panah, saya enggak peduli. Saya berikan cinta saya murni buat dia. Saya jaga kesetiaan saya terhadapnya. Dan juga saya selalu memperhatikan, ingat, mencari dia. Ketika saya senang maupun susah, ketika saya punya maupun ketika saya enggak punya apa-apa, selalu saya utamakan dia. Masa muda saya, kata Imamul Haddad, saya habiskan di dalam menjalankan hak-haknya dia. Nah ini tuanya saya sekarang udah datang, rambut udah beruban, udah bersiap untuk pindah, bersiap untuk meninggal dunia. Akan tetapi yang saya lihat, sejak saya bergantung dengan tali cinta kekasih saya, yang saya lihat, saya masih belum puas dengan cintanya dia. Buat saya rasanya masih kurang aja, masih sedikit aja apa yang saya dapatkan dari kekasih saya masih kurang. Kalau ada orang minum sampai hilang dahaganya, saya minum, makin haus dengan cintanya, makin lapar dengan cintanya tersebut. Oh, saya enggak peduli dia mau membalas cinta saya ataupun kagak. Saya tidak pedulikan hal tersebut. Saya akan menyibukkan diri saya dengan kekasih saya tersebut. Alhasil, di sini beliau mengungkapkan daripada cintanya dan kesetiaannya terhadap apa yang dia kasihi. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada para aulia, para salihin, para keluarga, para sahabat, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau di sini mengingatkan tentang persahabatan. Sebagaimana beliau ingatkan sebelumnya, beliau menjalin kasih sayang, pertalian, hubungan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Dan beliau pun juga mengingatkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia yang kita bergaul dengan orang-orang tersebut, orang tuh macam-macam. Ketika kita bergaul dengan manusia, ada tuh orang yang kerjaannya nuntut haknya dia. Selalu minta haknya. Mana haknya saya? Turutin haknya saya, kasih haknya saya. Selalu menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Banyak orang tuh kalau berteman begitu. Kan saya teman, kasih haknya saya dong. Selalu minta hak tapi enggak ngasih kewajiban dia terhadap orang lain, enggak menjalankan kewajibannya terhadap orang lain. Itu beliau bilang, seseorang yang kau temui selalu mencari haknya, menuntut haknya untuk dijalankan, tapi dia tidak memperhatikan kewajiban yang harus dia jalankan terhadap orang lain, ini orang bodoh namanya. Dan cukup sebagai bukti, syahidu iflasil fata jahlu aibihi wa dhikru uyubil alamina minal agli. Ay syahidu iflasil fata minal agl jahlu aibihi wa dhikru uyubil alamin. Bukti terkuat yang menunjukkan tentang bangkrutnya akal seseorang. Tahu gak orang yang akalnya bangkrut itu bagaimana? Hal yang paling membuktikan tentang akan bangkrutnya akal seseorang nih, akalnya dia nih bangkrut, kosong. Apa? Manakala dia ingat, dia tahu, dia sadar akan aibnya orang lain, tapi dia gak tahu menahu tentang aib dan kekurangan dirinya sendiri. Ini orang adalah orang bukan lagi bodoh, ya, bukan lagi gak punya akal, bangkrut dari akal. Tahu gak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut yang lebih banyak hutangnya daripada asetnya dia. Akal adalah aset. Nah itu orang yang bangkrut, ini akalnya bangkrut. Artinya akalnya defisit, udah kagak ada, malah ngutang lagi. Lebih banyak utangnya daripada aset yang dia miliki. Ciri orang yang akalnya bangkrut adalah dia tahu aibnya orang, tahu kekurangannya orang, tapi dia tidak tahu akan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Zaman sekarang, kalau engkau mau cari teman, jangan berkawan dengan orang yang penampilannya bagus, menakjubkan. Sebelum engkau uji terlebih dahulu, engkau pastikan terlebih dahulu, layak gak kita untuk berkawan dengan ini orang? Periksa dulu. Wah, sorbannya gede. Wow, penampilannya keren, bagus. Kelihatannya mukanya orang soleh. Jangan, apapun yang kita lihat itu sebelum kita uji, jangan lihat dari penampilan dulu, tapi kita pastikan betul-betul. Sebab inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudz dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari mana kita ambil agama kita. Itu almar'u min jalisih, almar'u min khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang, kata Nabi Muhammad, dilihat dari kawan duduknya. Maka lihat siapa teman duduk kita. Kita berkawan sama siapa? Berteman dengan siapa? Sebab berkawan itu adalah sangat penting. Lihat teman duduk kita. Jangan kita memilih kawan hanya melihat, wow, pakaiannya menakjubkan, ucapannya menakjubkan, terus langsung kita pilih teman tersebut. Hati-hati. Berkawan dengan siapa? Introspeksi, siapa teman kita? Nah, kita pulang ke rumah, coba bikin list. Ini siapa teman-teman kita, patut gak kita berkawan sama mereka? Pilih kira-kira orang, ana mau yang mendampingin ana besok di hari kiamat yang kayak begini. Itu targetnya kita. Pantes gak ente? Senang gak kalau hari kiamat bersama nih orang? Nanti cari tahu. Kalaupun pantes, menurut kacamata ente, ente cek lagi, periksa lagi. Dengan baik, dengan benar. Sebab, lagad azza fi hadha zaman murafigun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Zaman sekarang udah langka. Udah termasuk sangat langka sekali. Pendamping yang siap membantu kita dalam kebaikan, dalam pahala, dalam kemuliaan menurut Allah. Banyak kemuliaan tapi versinya siapa? Kemuliaan versinya manusia. Versinya ahli politik, versinya anak dunia. Lah, kemuliaan yang sebenarnya yang menurut versinya Allah. Sesuai versinya Allah, mulia. Kalau tidak sesuai dengan versinya Allah Ta'ala, itu palsu, semu. Sebab innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan semuanya milik Allah. Yang disebut mulia yang hanya versinya Allah, selain versinya Allah palsu, tidak mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun la yafqahun. Sesungguhnya kemuliaan izzah milik Allah, milik Rasul, milik kaum mu'minin. Tapi orang-orang munafik la ya'lamun, mereka tidak mengetahui akan hal tersebut. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui tentang kemuliaan, jangan kita mengukur kemuliaan menurut versi mereka, tapi menurut versinya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bilang la ya'lamun, mereka enggak tahu apa itu kemuliaan. Yang tahu kemuliaan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah langka di zaman sekarang pendamping yang siap membantu kita untuk meraih kemuliaan. Taunya kemuliaan kalau punya jabatan, kalau punya gelar, kalau punya pakaian, kalau punya harta, kalau punya kendaraan, kalau punya titel. Kemuliaan bukan di situ. Jarang, langka di zaman sekarang orang yang siap membantu kita untuk meraih kemuliaan yang sebenarnya dan melarang kita, mencegah kita dari kehinaan. Dari kehinaan. Yang ada zaman sekarang pendamping kita tuh, teman yang katanya ngaku teman, coba ente tes aja rata-rata teman kita, kalau kita ngomong bagus, baik, kita puji dia, kita omong yang bagus, kita puji dia, langsung lebay kak musri'an, oh, engkau teman sejati, dengan cepat, ente hopeng mana, tahu hopeng, sahabat sejati, hopeng bahasa Cina, begitu, hopeng, itu teman apa-apa, teman karib, teman akrab, wah udah sejalan deh. Dengan cepat, lebaik, siap. Habibana, lebaik. Tuan guru, lebaik. Kalau dia ngomong bagus, indah. Langsung dah. Dengan cepat, dengan sigap kita sautin. Tapi kalau omongannya udah kagak enak di hati kita, nasehatin kita. Ah, ugly kau, ugly. Kita musuhan. Gue benci lu, lu benci gue berarti. Apa, kenapa anda benci ente? Ente nasehatin anda. Kenapa ente nyuruh ngasih tahu ane suruh kaum wanita ane tutup aurat? Oh, jangan singgung-singgung ini. Kenapa ente negor ane nasehatin ane? Suruh nuntut ilmu, suruh ngaji, suruh salat lima waktu. Kalau teman udah jangan nyinggung-nyinggung begituan. Yang ada tuh teman sekarang kayak begitu. Kalau kita ngomong bagus, kita puji dia, kita angkat dia, dia girang, dia bangga. Tapi kalau kita tegur, ente gak boleh gak salat. Ente gak boleh gak hadir majelis. Diingetin tentang aib dan kekurangannya, marah. Berarti kita musuh, kita tidak lagi berteman. Sebab ente nyebut apa namanya, menegur ane atas keburukan yang ane lakukan. Ada acara kawinan, bikin orkesan, ditegur, oh yang negor saya tuh musuh. Ada bikin khitanan, bikin joget, dangdut, layar tancap, ditegur, dia marah. Wow, ini berarti musuhan nih, mana? Musuh. Ente dikasih tahu tuh ada api neraka, jangan sampai masuk, mestinya girang. Awas api kebakaran, rumah ente mau kena api kebakaran, kita dibangunin dikasih tahu, mestinya girang. Jazakallah khair. Kalau ente enggak kasih tahu ane kebakar sama api dunia, rumah. Bagaimana halnya dengan api akhirat, dengan api neraka? Ada ular berbisa kalajengking yang siap mematukkan bisanya kepada kita, dikasih tahu, "Awas ular," mestinya girang. Atau dibiarin aja. Biarin deh. Ane gak enak ngasih taunya, dia temen ane. Mundur-mundur, udah mau jatuh di jurang, ya udah deh. Ane mau bilangin, tapi ini temen ane, jadi udah biarin aja. Ada musuh yang begitu. Temen yang sebenarnya di zaman sekarang tuh udah jarang, yang ada kalau kita ngomong baik, kita puji dia girang. Ente manusia luar biasa, mata ente indah, perut ente isinya emas. Perut ente isinya emas, udah girang bangga, gembira. Girang dipuji dengan hal yang tidak ada pada dirinya. Girang dipuji dengan hal yang tidak ada pada dirinya. Padahal dibohongin. Sama seperti ngelihat api di depan, ya bagus, itu dingin apinya. Masuk, ente kalau masuk ke tuh api nikmat, dingin, adem. Dajjal, bukan teman, itu dajjal namanya. Fama aishu man yumsi wa yusbihu fagidan akhan thigatan ma'mun fil jidi wal hazli. Hidup kayak begini kagak enak. Hidup orang yang kagak punya teman. Kehilangan teman yang amanat. Kehilangan teman yang tulus ngasih tahu dia baik ataupun buruk. Kehilangan teman yang siap untuk membantu dia meraih kemuliaan di sisi Allah, meraih surganya Allah, membantu dia untuk selamat dari lahapan api neraka. Kita kalau kehilangan teman kayak begini gak enak. Ente hidup, hatta ente punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya bini banyak, punya pengikut banyak, cuma ente gak punya satu teman kayak begini, rugi, sial, gak punya apa-apa. Hancur, binasa, celaka. Nah ini kata Imamul Haddad, saya kekurangan teman kayak begini. Zamannya aduh, banyak awliya wa salihin. Saya kekurangan teman kayak begini. Sore gak ketemu teman kayak begini. Pagi gak ketemu teman kayak begini. Sungguh keadaan saya ini patut dikasihani. Saya kehilangan teman yang bisa saya percaya, yang amanat, yang mau ngebantu saya. Nunjukin awas duri, awas jurang, awas bisa, awas api. Saya kehilangan teman yang kayak begini. Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, itu di zamannya dia bilang, ini orang-orang ngakunya cinta kepada Ali Habsyi, saya gak begitu percaya. Buktinya siapa yang ngetok pintu rumah saya, nasihatin saya, ya Ali Habsyi, ane mau ngasih tahu, ente punya aib ini, ente punya kekurangan ini, gak ada yang ngetok pintu rumah saya, nasihatin saya. Tapi orang zaman sekarang, dia gak mau menasehatin. Kenapa? Sebab gak mau dinasehatin. Gak mau nasehatin orang, gak mau negor orang, sebab gak mau ditegor. Dia takut, kalau saya negor orang, tuh orang bakal balik negor saya. Yang ada, ente syuf, ente ada kesalahan gini gitu. Dibales, ane bukan ane sendiri yang salah, ente juga punya kesalahan gini gitu. Dibalesin, dibalekin begitu. Yang ada sekarang, iftadahu fastalahu, kata Habib Ali. Masing-masing saling kebongkar aibnya, yaudah deh kita damai. Uskutli askutlak, lu diem, gue diem. Lu tegor, ya wailak, gue tegor lu juga. Lu tegor gue tegor lu. Lu nasihatin gue, ane juga punya list tentang aibnya ente. Yang ada begitu, siapa? Habib Ali bilang, man nasahni, fa inni minuh lin nusuh gabil. Nasi li khalqillah fin nusuh badhil. Siapa ya gerangan yang siap menasihati saya? Saya siap menerima. Dari sekarang nih saya siap menerima, kata Habib Ali. Begitu. Mana orang-orang yang selalu gemar mengobral nasihat kepada hamba-hamba Allah? Yang rela dia memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Dulu tuh di Tarim banyak kayak begitu. Sampai dibilang syawari' Tarim syaykhun liman la syaykhalah. Jalanan di kota Tarim adalah guru bagi orang yang kagak punya guru. Ada orang minum berdiri, dikasih tahu. Makruh, sunahnya Nabi minum gak boleh berdiri, duduk. Ada orang minum tangan kiri, dikasih tahu. Itu melanggar sunah, minum dengan tangan kanan. Kasih tahu begitu. Nah sekarang jangankan di jalanan. Hatta di masjid gak ada yang nasihatin begitu. Hatta di majelis gak ada yang nasihatin begitu. Nih ente dibagiin kopi, sebelah ente minum tangan kiri. Ente diem aja. Kenapa? Habis sana juga minumnya tangan kiri. Sami mawon. Yang ada begitu. Lihat orang minum tangan kiri, tegor. Lihat orang minum berdiri, tegor. Kasih tahu. Hatta anak kecil. Kasih tahu, ngomong yang baik. Jangan galak. Hei, minum tangan kiri. Kalau minum tuh tangan kanan. Ente manusia apa binatang? Nah, itu kan ngajak berantem namanya. Nah ini yang bikin berkelahi. Ini yang ini bikin berkelahi. Itu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ngelihat orang wudunya salah. Ngelihat orang wudunya salah. Begitu. Mau ditegor sama mereka, orang tua ditegor sama, ini orang tua ditegor sama bocah, anak kecil umur 5-6 tahun. Yang ada lu tahu apa sih bocah? Ngertian juga gue daripada lu, hush, bakalan diusir begitu. Mikir gimana caranya biar diterima. Ah, udah deh, sini, Husain, kita bersandiwara. Bagaimana? Kita mau ngajarin nih orang biar wudunya benar. Ayo deh, samperin. Kakek, paman. Nih saya sama adik saya nih saya lagi berselisih. Kemarin kita belajar wudu. Gitu, saya mau paman jadi juri. Mana yang wudunya benar? Dia bilang wudu saya enggak benar. Saya bilang wudu dia yang keliru. Coba paman tolong nih kasih tahu saya, ya, nilai wudu mana yang paling benar. Ayo digurukan, dituakan, girang. Oh, aneh jadi guru nih padahal bahlul. Alhasil, alhasil udah deh diliatin deh tuh. Wudu Sayyidina Hasan, wudu sebagus-bagusnya. Itu si kakek tuh ngelihat begitu, oh masya Allah wudhu luar biasa, bilang bagus ini wudhu, saya aja kalah, gak ngerti wudhu begini. Coba Husain bagaimana wudhunya, wudhu sama bagusnya juga, masya Allah kalian dua-duanya bagus, yang ada saya wudhu saya gak bagus. Jazakallah khair, sekarang saya tahu bagaimana wudhu yang benar. Nerima dia, dikasih tahu begitu, nerima. Tapi coba kalau dikasih tahu ente tua bangka, wudhu kagak benar, ya. Dikasih tahu ngeyel juga, yang ada bagaimana, kan jadi ribut, jadi berantem. Nah zaman sekarang tuh ente kalau terima nasihat, terima nasihat, jangan yang menerima nasihat jangan ngatur ente nasihatin ane caranya nggak benar, jadi ane nggak mau terima. Yang memberikan nasihat berikan nasihat dengan cara yang baik, yang bagus. Yang nerima nasihat biar kata dinasehatin dengan cara kasar, ya terima aja udah. Mau ente dikatain, dimaki, ente salah kan? Jazakallah khair, terima kasih ente dikasih tahu. Jangan enggak, ane enggak mau terima. Kenapa? Soalnya ente nasihatin ane kasar. Sama dia udah mau jatuh ke jurang dikasih tuh, eh awas jurang, minggir, minggir. Dia marah, eh kurang ajar binatang, gue mau nyemplung jurang bukan urusan lu, nih gue loncat. Disengajain begitu. Orang geblek. Enggak mungkin begitu. Ya. Dikasih tahu selamat dari jurang, jazakallah khair, cuma lain kali lembutan dikit ya, gitu. Kelas, terima kasih dikasih tahu, jangan malah teka keras kepala, disengajain. Weh, ente ngasih nasihatinnya kagak enak, jadi aneh sengajain, aneh mau loncat ke jurang, ente mau apa? Yaudah loncat deh, mampus sudah sana. Dinasehatin mau kasar, mau bagus, tugas yang diberikan nasihat terima. Tapi tugas yang memberikan nasihat, kasih nasihat tuh yang bagus, yang baik, yang santun, yang benar. Itu ada satu orang tuh mau masuk Islam. Bilang, ah, ente mau masuk Islam? Boleh. Tapi ente kalau mau masuk Islam, satu, ente mesti mandi sebabnya ente najis. Kedua, anunya ente mesti dipotong. Disunat. Ini orang belum masuk Islam, udah ditakut-takutin. Bilang, ah, udah gitu doang, belum lagi. Tiap hari ente mesti hadir di masjid sholat 5 waktu, totalnya 17 rakaat. Waduh, hah? Dia mundur, gak jadi deh, ntar dulu deh, saya mikir-mikir dulu. Dosa ini, ustadz macam apa begini? Ada satu orang datang mau masuk Islam, aneh mau masuk Islam. Tapi aneh gak kuat yang namanya sholat 5 waktu. Bilang, khalas, yang penting ente masuk Islam dulu. Ente gak sholat juga gak apa-apa, yang penting ente masuk Islam, itu yang paling penting. Ente gak sholat, ane gak nyuruh ente sholat. Ente sekarang kewajiban ente cuma masuk Islam doang. Emang begitu? Yang penting ente sekarang masuk Islam. Ente gak kuat sholat 17 rakaat tiap hari, khalas. Ente gak, saat ini tidak dituntut untuk sholat, ente dituntut untuk masuk Islam doang. Ya akhir, ane gak sholat gak apa-apa, ya urusan ente. Cuma kita minta ente paling kagak sholat setahun sekali, ya salam. Duha rakaat, ya kapan nih lusa nih hari Lebaran, id, ente sholat id dah. Setahun sekali, duha rakaat, seru gak? Enak. Udah, begitu Lebaran dia masuk, dia sholat id, rame, orang takbiran, suara indah, girang. Dia tanya, ada lagi gak yang kayak begini? Ada, Lebaran setahun dua kali. Ya. Cuma setahun cuma dua kali doang. Ada lagi gak kayak begitu? Ada. Tiap Jumat juga ngumpul rame kayak begini. Udah tiap Jumat dia rutin. Asyik. Tiap Jumat ngumpul Lebarannya kaum muslimin. Nanya lagi, ada lagi gak kayak begini? Ada. Sehari 5 kali orang ngumpul jamaah. Ramenya sama kayak begini. Dulu masjid hatta sholat jamaah rame. Udah. Akhirnya dia jadi rutin sholat 5 waktu. Dengan yang semacam begitu, dengan sendirinya dia mau. Jangan diancam, lu mau masuk Islam, satu lu najis, lu mesti apa namanya mandi dulu, ente mesti digunting dulu sunat, ente mesti begini. Biarin dia masuk Islam dulu, ntar dia udah masuk Islam, soalnya tuh kekafiran abadi di neraka. Kalau dia udah masuk Islam, biar kata dia digodok di neraka, tapi kan gak selamanya.
Yang penting selamatkan dulu dia, jangan sampai abadi di api neraka. Udah gitu ntar juga tuh kebaikan saling menarik satu sama lain. Ya, dengan masuk ke cahaya Islam ke dalam hatinya, ntar tuh bakal merembet di hal-hal yang lain untuk dia taati, untuk dia teladani, untuk dia jalankan. Wahakadha nasihatin tuh yang bagus. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman, taqwalah sama Allah, ngomong yang bagus, yang enak, yang asyik, yang enak didengar. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Bilangin sama hamba-hambaku, hambaku, hambaku, hambanya aneh, kata Allah Ta'ala, hambaku, bilangin sama mereka, wahai Nabi Muhammad, bilangin sama hamba-hambaku, ya, hamba-hamba milikku, ya, yang nisbahnya kepadaku, bilangin sama mereka, ya gulul lati hiya ahsan. Ngomong, pilih omongan yang terbaik, bukan yang baik. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Ada 10 kebaikan, mana yang terbaik? Gunakan kalimat itu. Gunakan lafaz yang terbaik. Pilih kata yang terbaik, dipilih. Yang terbaik. Dilarang masuk. Hah? Masya Allah, dilarang masuk. Pilih yang terbaik bagaimana? Mohon yang masuk hanya yang berkepentingan. Sama juga. Dilarang masuk. Emang ada apa? Penasaran gue pengen masuk. Hakadha. Nah, artinya di sini dalam memberi, dalam menyampaikan itu dipilih kata-kata yang baik. Sebab jarang di zaman sekarang saudara yang bisa dipercaya yang siap menasehatin kita. Yuwaziruhu fi kulli amrin yarumuhu wa yahfazuhu fil mal wa nafs wal ahli. Yang siap membela, menjadi wazir, membantu dia dalam segala perkara yang diinginkan, menjaga dia, menjaga hartanya, menjaga jiwanya, menjaga keluarganya. Siapa teman yang siap menjaga, ngejagain diri kita, ngejagain harta kita, ngejagain keluarga kita? Bagaimana ngejagainnya? Jadi satpam di rumah kita? Enggak. Jangan sampai diri ente dibakar di api neraka. Jangan sampai ente kehilangan rugi, bukan rugi duit, tapi rugi diri, kehilangan dirinya besok hari kiamat. Hah? Nal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang merugi adalah orang yang kehilangan diri dan keluarganya di hari kiamat. Itulah kerugian yang hakiki. Yang bisa nyelamatin kita dari kerugian diri, jangan sampai kita rugi diri kita. Celaka diri kita, binasa diri kita. Ataupun juga kita rugi gara-gara keluarga kita, anak bini kita. Ataupun juga kita rugi gara-gara harta kita. Yang siap menjadikan diri kita orang yang beruntung, menjadikan anak, keluarga, istri kita membawa keberuntungan bagi kita. Siapa? Siap nasihatin. Suruh tuh orang perempuan lu pakai tutup aurat yang benar, berpakaian yang benar, menjaga kesantunan, didik yang benar, jalankan syariat Nabi Muhammad di situ dengan benar. Jalanin tuh keluarga, bina keluarga dengan didikan Nabi Muhammad, isi dengan Quran, isi dengan zikir, bawa ke pengajian dan lain sebagainya. Nah itu, harta keluarin zakatnya, sedekah kasih fulan, infakan di sini. Begitu, nasihatin begitu. Yang ada teman kita sekarang kita ngomong begini, kita teman cuma ada batasan. Urusan begini, wush, jangan nyinggung-nyinggung. Bini gue mau pakai apa bukan urusan lo. Bini gue mau ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya bukan urusan lo. Iya, tapi aneh sayang sama ente, aneh gak mau ente masuk neraka. Kasih tahu begitu. Siapa yang punya teman kayak begini? Ada gak teman kita? Adanya teman kita, teman ngopi bareng. Teman apa namanya? Ribah bareng. Teman begadang bareng. Teman nonton bola bareng. Ini sahib sejati aneh. Aneh nonton bola bareng dia. Aneh ngerokok bareng dia. Aneh ngopi bareng dia. Aneh ngomongin orang begadang sampai pagi bareng dia. Ngomongin politik bareng dia. Ada bukan teman, syaitan ada. Teman tuh. Ini teman sejati. Kenapa? Dia yang masukin aneh berkat dia, aneh masuk surga. Berkat dia aneh dekat sama Nabi. Berkat dia aneh dekat sama ulama. Berkat dia aneh tiap hari itu dapat manfaat, dapat ilmu, dapat. Ada hu teman yang kayak begini teman. Pertanyaan, ente punya teman enggak? Teman yang benar. Teman punya enggak? Atau garin yang ente punya? Syaitan yang ente punya? Allahu. Ya. Siapa kemarin tulis di handphonenya? Shelton 1, Shelton 2, Shelton 3. Ada teman satu, fulan 1, fulan 2, fulan 3. Ya. Ini Shelton 1, Shelton 2, Shelton 3. Ya Allah, kam syayatin. Berapa banyak tuh syaitan yang kita punya? La ilaha illallah. Mudaharatul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadurusyan fastausi bil khilli. Berkawan, saling membela dengan saudara kita, membela dalam meraih ridha Allah, saling membela kawan, membela sahabat, membela saudara, ini perkara yang dianjurkan dalam syariat. Nah, itu perkawanan yang macam begini dalam kebaikan, dalam ketakwaan, itu yang dianjurkan dalam syariat, yang kita diwasiatkan untuk itu semua. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa amma orang zaman sekarang enggak peduli sama beginian. Standar mereka dalam kemuliaan beda sama standarnya orang dulu. Versi mereka yang disebut kemuliaan, keberuntungan beda dengan versinya orang dulu di dalam kemuliaan dan di dalam keberuntungan. Anak-anak zaman sekarang humumuhumu fi ladzatir farji wal akli. Standar kemuliaan mereka, standar kejayaan mereka, standar kemenangan mereka, standar kesuksesan diukur dari kesuksesan di dalam melampiaskan syahwat kemaluan, melampiaskan syahwat makanan, melampiaskan di dalam ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, banyak atau dikit, nah itu standar kesuksesan di situ. Wah, ente bisa melampiaskan syahwat perut semaunya, sukses. Ente bisa melampiaskan syahwat kemaluan, sukses, jaya. Ente bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, wah, ente pemenang, ente jaya, ente sukses. Standarnya begitu. Ngumpulin harta takut fakir, takut miskin. Umumnya orang yang kikir itu penakut. Umumnya orang yang takut miskin, takut susah, pelit. Dan orang yang pelit adalah penakut. Itu kalau dia begitu, dia memakai jubah penakut, jubah apa namanya, kebakhilan, pelit. Penakut pasti pelit, orang pelit pasti penakut. Itu dua hal yang gak terpisahkan. Tapi orang yang pemberani, dermawan. Orang yang dermawan, pemberani. Biasanya begitu, selalunya begitu. Para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita, semangat mereka di dalam meraih kemuliaan yang ada di sisi Allah. Dunia lagat rafadu dunyal gharur wa ma sa'aw laha walladhi yati yubadiru bil badli. Dunia yang menipu mereka usir enggak. Jabatan enggak mau. Harta dunia kagak mau. Ana alhamdulillah udah cukup. Kagak mau, dunia yang menipu kagak mau. Yang ada dunia yang mereka punya buat akhirat. Lebih daripada itu enggak mau hisap, ane kagak berani. Cuma jadi bikin sial buat keluarga doang, buat diri enggak mau. Jabatan ntar enggak mau. Enggak ada. Enggak kepengen begituan. Yang ada yang mereka punya yubadir bil badli, mereka infakkan di jalan Allah. Dunianya mereka buat akhirat. Fagiruhumu hurun. Orang fagirnya terlepas dari iketan. Hur, merdeka, enggak diperbudak oleh jabatan. Oh, ini fagir, miskin. Lah, dia bukan fagir miskin. Dia adalah orang merdeka. Enggak diperbudak oleh duit. Enggak diperbudak oleh jabatan. Berapa banyak orang yang dia kira dia kaya, saya punya harta, saya memiliki dunia. Enggak. Dunia memiliki kamu, bukan kamu memiliki dunia. Tapi orang dulu fagiruhumu hurun. Orang fagirnya mereka tidak dimiliki oleh dunia. Merdeka. Zulmal munfigun. Yang punya harta mereka enggak diatur oleh harta. Tidak didikte oleh harta. Tapi mereka menginfakkan tuh harta, mereka ngatur tuh harta, menginfakkan di jalan Allah. Munfigun. Raja'ah. Thawaballah. Itu orang yang hartawan, mereka berinfak. di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang dia rela berinfak. Berinfak di jalan apa? Buat nafsu. Oh, kalau bikin acara foya-foya dia siap. Ah, bikin kawinan anak, bikin khitanan, ayo layar tancap sekian puluh juta. Ayo dangdutan orkesan sekian puluh juta. Sewa gedong sekian puluh juta. Bikin dah pesta buat campur laki perempuan, habis sampai ratusan juta. Dia ladenin, dia nabung, dia rela berutang. Tapi giliran apa namanya, diajakin ayo bikin maulid, bikin pengajian, waduh ntar dulu, kholas mau ngapain bikin begituan. Giliran disuruh berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ayo bantu buat kebaikan, aduh gak ada ntar dulu. Kita udah punya alokasi dana yang lain, kholas udah. Atau juga jadi koboi, tar sabar ketemu, tar masya Allah. Itu zaman kuda gigit besi, ente masih jadi koboi aja. Tar nanti. Masya Allah. Habib Ali Habsyi bilang, kayaknya orang zaman sekarang duitnya bukan hasil baik-baik. Kenapa? Abisnya buat hal yang gak baik. Kalau duit hasil baik-baik, larinya kepada hal yang baik. Dibilang, abal mal ayyakhruja illa min haitsu dakhal. Harta gak mau keluar kecuali dari jalan dia masuk. Yang masuk dari jalan kebaikan, keluarnya kepada kebaikan. Tapi yang masuk dari jalan keburukan, lihat keluarnya kepada keburukan. Buktinya, banyak orang yang hasil dari duit gak baik, gak benar, gak beres. Gara-gara tuh duit, sampai ninggalin sholat. Gara-gara tuh duit, sampai mutusin silaturahmi. Gara-gara tuh nyari duit, dia bohong. Dia dusta. Dia durhaka. Dia ninggalin jamaah. Dia ninggalin duha, witir, ninggalin tahajud. Telat sholat, gara-gara itu duit. Larinya itu duit. Habis, ya buat pergi rekreasi, buat pergi liburan ke Eropa. La haji, wala umrah, wala ziarah nabi. Buat ke Eropa bisa. Haji, ya seumur hidup sekali, khalas, cukup, udah. Khalas, seumur hidup sekali. Berinfak, boro-boro, kecuali kalau punya kepentingan. Udah mau pemilu, infak. Sedekah. Hah, udah mau pilkada, infak, sedekah, atau populer, apa namanya, ayo taruh namanya dia. La ilaha illallah. Yang ada begitu. Orang dulu libasuhumut taqwa, wasimahumul haya, gasduhumur rahman fil gauli wal fi'li. Pakaian mereka taqwa. Ini pakaian yang nutupin badan kita. Nampak tuh penampilan luarnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ciri mereka ada rasa malu. Malu dalam berbuat, malu dalam berucap, malu dalam bersikap. Malu. Itu luarnya, cirinya, penampilannya. Adapun hati mereka, tujuan mereka Ar-Rahman. Tujuan mereka adalah Allah. Di dalam berucap, di dalam berbuat. Ucapan mereka sidik, kejujuran, sungguh-sungguh, enggak bohong, enggak ngomong yang kagak benar. Perbuatan mereka hidayat. Rahasia mereka, sanubari mereka, itu udah kagak ada akar-akar kedengkian dan kebencian di dalam hati mereka, bersih. Enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian. Nah kita coba sekarang, cek introspeksi diri kita. Ada berapa orang di dunia yang kita enggak demen? Ayo, ane gak demen sama fulan, begitu. Ane juga fulan, enggak, ane cuma dua orang doang, si fulan sama si fulan, ya, sama semua yang ngedukung mereka berdua, ane juga gak demen. Ya sama itu namanya, fulan sama fulan tuh ane gak demen. Tapi pendukung-pendukungnya, ane juga gak demen sama pendukung-pendukungnya, begitu. Ente nyebut-nyebut nama dia, ane juga gak demen sama ente, sama. Ente nasehatin ane begitu, ane juga gak demen sama ente, samanya. Berapa banyak orang yang kita benci, orang yang kita ada ganjelan, orang yang kita enggak demen. La ayya ajaz ahadu kemana aku nama misalnya Abi Dhamdham. Enggak bisa kita kayak Abi Dhamdham. Yang ngatain aneh, yang ngomongin aneh, halal, halal. Yang ada minta halal sama orang, halal ya, halal ya. Begitu. Minta halal, tapi ada orang bikin salah sama dia, entar dulu. Begitu urusan, ada apa? Tuntut, tuntut. Ya Allah, orang dulu tuh ucapannya jujur, perbuatannya hidayat, batinnya sanubarinya bersih daripada kedengkian, kebencian. Mereka selalu khudu, patuh kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah, selalu khusyuk kepada Allah Ta'ala, merujuk kepada Allah Ta'ala dalam setiap hal. Jalla jalaluh. Nah mereka, mana tu mereka? Mana dia? Mana dia? Mana dia tu orang? Di kuburan, udah mati. Yang ada, udah. Ente nasibnya aneh, aneh nasibnya ente. Khalas. Begitu. Nah kita berkawan begini, ya khalas sudah. Ulamanya begini, sesepuhnya begini, tokohnya begini, ustadznya begini, ya udah kurang lebih. Ini zaman namanya zaman al-ladhifi. Al-ladhifi. Ustadznya al-ladhifi. Ya. Jamaahnya al-ladhifi. Ulamanya al-ladhifi. Semuanya. Ada zaman-zaman al-ladhifi. Kurang lebih. Zaman-zaman jejadian, orangnya orang-orangan, ustadznya ustadz-ustazan, ulamanya ulama-ulamaan, gurunya guru-guruan, mana yang beneran? Mana? Mana yang beneran? Ya Allah, udah sandiwara semuanya, penuntut ilmunya, ya bohong-bohongan, ya, ilmu yang dia dapat juga akhirnya ya begitu, kulitnya doang, jeruk, jeruk, jeruk. Ini mah bukan jeruk, kulit jeruk. Kulit jeruk. Ya. Oh, TV, 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 TV. Dusnya doang. Dusnya doang. Hakadha. Ya Allah. Ini zamannya kita begitu yang ada. Alhasil. Ucapan. Bohong-bohongan. Perbuatan. Palsu. Hati. Belepotan sama keburukan. Cuma penampilan luar doang. Allah yuslihna wa iyyakum, Allah yuslih zahirna wa batinina. Mau bagaimana? Itu orang yang asli udah pada meninggal. Wal yawm saru ya'bud nisnas, kata Abdurrahman bin Ali. Ini zaman sekarang yang ada orang-orangan. Kan dulu orang tua kita bilang, oh, doain nih anak biar jadi orang. Biar jadi orang. Maksudnya orang apa? Orang beneran. Manusia, manusia sejati zahir batinnya, dalam perangainya, dalam sifatnya, ruh, begitu, galab waruh, isinya, itu manusia, bukan manusia yang dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh amarah, dikuasai yang tertempel dalam sanubarinya sifat guguk, bukan manusia itu, wow, amarah, nah, kayak guguk dong sifatnya, kalau udah banget. Entah deketin dikit colok. Itu manusia apa? Itu sebagian orang tuh kayak begitu. Abghadur rijal ilallah alaladul. Orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala tuh yang colek dikit. Udah. Dia ngamuk. Hati-hati orang tuh takut segen sama dia. Kenapa? Salah dikit. Panjang urusannya. Ada lagi yang pikirannya syahwat, nafsu. Gimana muasin perut, 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 perut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Mankan hammu ma dakhal batnu fagimatu ma kharaj minnu." Barang siapa yang semangat dia, mikirin apa yang masuk ke dalam perutnya, kadar tuh orang seperti yang keluar dari perutnya. Kadar seseorang seperti yang keluar dari perutnya. Sebab semangat dia mikirin yang masuk perut, maka kadarnya dia seperti yang keluar dari perut. Begitu. Itu orang sekarang kayak begitu. Bagaimana ngelampiasin syahwat perut? Bagaimana ngelampiasin syahwat kemaluan? Ya kayak apa? Itu kalau melampiaskan amarah, kayak anjing, kata Ghazali. Orang yang dikuasai oleh syahwat perut dan syahwat kemaluannya, kayak babi. Tertempel tuh dalam dirinya tuh, perangai babi, perangai anjing. Na'udzubillah min dzalik. Ini Imam Ghazali yang bilang, kalau dia selamat nih dari stempel, dari topeng anjing, babi segala macam, jadi manusia, jadi orang. Ayo mangke doain biar kita jadi orang. Sekarang kita apa nih? Sekarang kita masih orang-orangan, nisnas. Nisnas, jejadian. Belum jadi orang beneran, orang-orangan. Ulamanya ulama-ulamaan, ya penuntut ilmunya nih, penuntut ilmu gadungan. Ya. Hadir majelis, ya udah begini deh kita. Kita hadir majelis, makin baik gak keadaan kita? Jangan-jangan majelis-majelisan. Ente baca bacaan beneran apa bacaan-bacaan bohongan? Yang benar, sungguh-sungguh. Mana pengaruhnya? Mana pengaruhnya, mana hasilnya? Alhasil, ayo deh pacu diri kita untuk jadi manusia yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqadna jami'al khair lamma tarhalu. Tuh orang-orang, tuh orang-orang yang asli, orang-orang yang benar, manusia-manusia mulia sejati, mereka udah pada meninggal dunia. Sungguh kita kehilangan mereka waktu mereka meninggal. Sepi majelis. Sepi majelis. Mana dia tuh? Jagoan-jagoan yang biasa dulu ada di majelis. Ya, para awliya wa salihin yang pada takwa sama Allah Ta'ala, mana dia? Mana dia? Sekarang kita di majelis, jangan lagi di jalanan umum. Di majelis sulit nyari orang yang udah disegenin, yang orang tuh malu kepada dia. Udah semaunya orang mau ngomong seenak perutnya. Seenak perutnya, sekarepne dewe. Semaunya dia ngomong udah enggak ada malu, enggak ada tadang aling-aling. Mau memaki, mencaci, khalas, zahaba man yustahya minnu. Ya, udah hilang, udah mati orang-orang yang disegenin. Ente mau joget, berdansa, jangan lagi di gedung, di pesta, di majelis enggak ada orang peduli zaman sekarang. Mana orang yang peduli? Mana yang mau negor? Mana yang mau nasehatin? Ayo. Sekarang nih, ayo bawa semangat untuk saling menasehatin antara kita. Pulang satu sama lain, ayo saling menasehati keluarga kita, anak kita, family kita, kerabat kita. Mulai di jalanan ngasih salam, ada yang enggak baik tegur, nasehatin. Tapi yang baik, yang bagus, cara baik-baik. Pikir, kalau mau ngomong tuh dipikir, bagaimana caranya? Di bus, di jalanan, di orang yang kita kenal, tetangga, lingkungan. Ayo, hidupkan tawasi bilhaq, tawasi bisabar antara kita satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala insyaAllah yuhyi mamat wa yaruddu mafat yuwafiqna lil amal bil baghiyatus salihat. Apa yang telah mati dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Akhlak yang sudah mati dihidupkan kembali. Ilmu yang sudah mati dihidupkan kembali. Perangai yang sudah mati dihidupkan kembali. Yang padam dinyalakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sudah berlalu dikembalikan lagi daripada sifat-sifat dan perangai yang mulia. Dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin.